Гість наш Олександр Білінський, це наш колега-журналіст і водночас переселенець із міста Горлівка. І ми будемо говорити про земляка Олександра Білінського. І це колишній очільник Горлівського управління внутрішніх справ Павло Панасюк. Неймовірна біографія, як на мене. Тобто людина, яка очолювала Горлівську міліцію аж до того, як на посаду керівника прийшов пан Крищенко, він зараз керує поліцією у місті Києві, але тривалий час, багато-багато років очолював Горлівську міліцію Павло Панасюк. Про нього дещо забули після подій Революції Гідності і початку антитерористичної операції, аж у вересні 2017 року Олександр Білінський і інші горлівчани побачили, що Павло Панасюк, колишній головний горлівський міліціянт, раптом очолив департамент в Донецькій області ДАБІ, Державної архітектурно-будівельної інспекції. І давайте нагадаємо нашим слухачам, чому, власне, ви звернули увагу, ну, собі там, чиновники переміщаються з посади на посаду, але ви відреагували і ваші земляки дуже-дуже емоційно на це призначення.
Добрий вечір. Ну, Павел Панасюк, я вже розказував, якби це один із самих одіозних начальників міліції Влади Януковича був. Он запомнився нам тим, що у нього в кабінеті стояло два портрета президента, он постоянно подчеркивал свою близость к семье Януковича, он сам с Инакиева. И, ну, как бы вы знаете, институт смотрящих был в годы Януковича очень распространен. И в наших городах мы видели, что эти смотрящие заезжают в кабинет начальнику милиции, он их встречает как самых дорогих гостей. И поэтому, ну, это было настолько очевидно, настолько его, ну, близость к Инакиевской, скажем так, такой братве, да, начальника милиции, его так это воодушевляло, и он был на таком большом подъеме, он много чего крышевал, много чем занимался, ему давали квартиры, он сам покупал, как бы, один из эпизодов был то, что сотрудники милиции видели, как он заезжал в управление на Хаммере, то есть, ну, человек вообще за те годы, ну, поднялся до небес, как бы, и поэтому потом наступили все эти события 14 года, после сначала его назначили, перевели начальником Дзержинского горуправления милиции, это сейчас Торецк, а потом тоже под давлением общественности он ушел на пенсию, ему дали возможность дослужиться до пенсии и отпустили на пенсию, и поэтому потом произошел тоже такой очень жесткий эпизод, когда его сын, тоже сотрудник полиции, участковый инспектор Святогорска, совершил ДТП, погибло 3 человека, там дедушка с бабушкой и внук, как бы, да, и сын Панасюка пытался скрыться с места ДТП, пытались подлогом, что его в машине не было, опять же, благодаря общественности все это всплыло. Он несколько лет провел в СИЗО, и по итогам, вот тоже сейчас длится суд, как бы там до сих пор суд над сыном длится, Панасюк пытался и откупиться, и пытался родителей, ну, ребенка, который, ну, погиб, как-то отблагодарить, но они не согласились, они хотят нормального, справедливого наказания для убийц своего сына, своего, да, своего сына и своих родителей.
Олександр Білінський, журналіст із Горлівки. А оце перепризначення, переведення Павла Панасюка з Горлівки до Дзержинська, коли відбулося?
Ну, это осуществилось за 2 недели до штурма Горлівського управління милиции. То есть 2 недели Крищенко был начальником, и вот в его конденцию все это произошло. А Панасюка за 2 недели перевели.
Як він встиг там себе проявити в Дзержинську, а тепер Торецьку?
Ну, от ви бачите, що зараз же судять бувшого мера, виходить, ну, як не бувшого, як ну, нинішнього мера Слепцова, да, який не захотів на обмін, не поїхав, і зараз длиться суд. І фактично його ж судять тоді же, він виконує свої обов'язки тоді же, коли і начальником міліції був Панасюк. То есть, фактически, если мы допускаем до того, что Слепцов виноват в том, что захватывали Дзержинский, и он содействовал каким-то образом сепаратистам, то на тот момент начальником полиции был Панасюк. Он, как бы, нет такого видео, что он там где-то их поддерживал, либо что-то там куда-то заводил, нет такого видео. Но фактически на его глазах это все осуществлялось, и он был начальником полиции тогда.
Повертаємося до подій осені. Отже, в вересні вам стало відомо, що цей Павло Панасюк, колишній очільник Горлівської міліції, раптом став очолювати департамент Донецької області Державної архітектурно-будівельної інспекції. І стався величезний скандал в всіх засобах масової інформації, які висвітлюють події на Донеччині, тут, які тут в Києві, в Донецькій області. І була зустріч журналістів, я теж брала в ній участь, із керівником цієї Державної архітектурно-будівельної інспекції, де він нам продемонстрував заяву Павла Панасюка про звільнення за згодою сторін. І далі ви знову побачили хвіст Павла Панасюка в цій історії. Розкажіть про це.
Наталя, запам'ятайте такого діятеля времен тоже Януковича, Чечетов, да?
Так.
І у нього таке звісне вираження «розвели як котят».
Так.
От в даному випадку «розвели як котят» і мене, і вас, и начальника этого ДАБИ, как бы, не знаю, осознанно или нет. Но вот вы сейчас понимаете, с какими людьми мы имели дело на Донбассе, которые на самом деле и сейчас сохраняют эту всю какую-то житейскую мудрость и могут между капельками существовать. Ну, как оказалось, Панасюк подал в электронном виде это заявление, которое вам показали. И показали на самом деле скан. И видно, он на следующий день посоветовался с юристами, они ему сказали, что ну зачем ты загоряча увольняешься. И он подал заявление в суд о том, что его незаконно уволили. 9 января состоялось заседание суда. Представители ДАБИ, ну, ДАБИ были, да, но у них фактически нет документов, что у него есть письменное заявление на увольнение. Вот таким образом он обхитрил всех, как бы. Очень технично, очень неожиданно. То есть фактически в суд принесли скан заявления Панасюка, который прислал по электронной почте. Судья спросил, а у вас есть оригинал? Оригинала нету. Панасюк говорит, я ничего не писал.
Оригинал чего?
Оригинал заявления на увольнение. Там была
формулировка,
что он
зрозумів.
Сам написал.
Так,
помните?
Так,
сам
так,
написал
заявление. Але чекайте, я на власні очі в кабінеті очільника Державної архітектурно-будівельної інспекції бачила оригінал, написаний кульковою ручкою, синьою, як я зараз, я пам'ятаю, навіть ми її перефотографовували.
Я спеціально розпечатав рішення суда. В рішенні суда вказується, що немає оригіналу. Що все, що демонструвало журналістам, і Панасюк пише, що о своєму увольненні він узнав із средств масової інформації. Тому фактично, тобто я сам не можу утверждати, тому що я це заявлення не бачив. Я знаю, що ви ходили. Тому ну, по рішенню суда, яке состоялось 9 января, це все було...
Ми попросили громадську активістку і юристку Дарію Говоруни з громадської організації «Офіс змін» проаналізувати ті документи, які зараз є в реєстрі судових рішень щодо цієї справи. І Дар'я з'ясувала декілька цікавих деталей. Отже, з нами на зв'язку Дар'я Говорун. Дар'я, добрий вечір. Отже, що вам, скажімо так, не сподобалося або викликало підозру в тих документах судових, в ухвалах, рішеннях, що стосується поновлення на посаді Павла Панасюка?
Добрий вечір, шановні ведучі, добрий вечір, шановні слухачі. Ну що ж, я відповім на ваше питання. Насправді дуже цікава справа, перш за все, чим саме. Коли вивчала документи, що містяться в відкритому доступі в реєстрі судових рішень, звернула увагу, що на низці процесуальних документів фігурують різні прізвища суддів. Тому мене це привернуло мою увагу. Тому що загалом, за загальним правилом, розгляд справи в суді першої інстанції здійснюється суддею одноособово. Натомість передбачена можливість в певних випадках під час підготовчого провадження створити склад колегіальний суду, ну і відповідно продовжити розгляд вже колегіальним складом суду. Таке насправді було здійснено такі дії, тобто 30 листопада 2017 року, знову ж таки, звідки я знаю ці дати, для слухачів поясню, є система автоматичного розподілу справ, і відповідно тільки ті судді, на яких розподілена ця справа, вони мають повноваження, компетенцію здійснювати правосуддя в цій конкретній справі. Так от, 30 листопада 2017 року справа була розподілена на суддю доповідача Загадську. Потім вона приймає рішення про створення колегії і подальший розгляд справи колегіальним складом суду. 12.12, відповідно до актів авторозподілу, до складу суду введено суддю Зінченка Олександра та Сернюкову Ангеліну. Після цього, у зв'язку з тим, що Зінченка перебуває у відпустці не менше 14 днів, як написано, знову ж таки, в акті авторозподілу, до складу суду війшла Вікторія Голуб. Тобто, знову чергова зміна складу суду. Тобто, це вже друга зміна, так? Після цього у нас створено змінено ще один раз склад суду, а саме 3 січня 2018 року до складу судової колегії у нас введена суддю Бабаш. Що привертає ці ситуації, знову ж таки, увагу? Звичайно, безпідставний замін суду, складу суду у нас не може бути. Про кожну зміну суду складається відповідна мотивована ухвала. І за загальним, знову ж таки, правилом, а саме статтею 35 КАС, має бути розпочатий судовий розгляд справи спочатку за винятком випадків, передбачених КАСу. Так ось, які ще моменти мене...
Що не так з кимось із цих суддів? Так, у нас є буквально хвилина.
Бендежить те, що суддя Зінченка, який був замінений на Вікторію Голуб, він здійснював в той день, коли його замінили, і значиться по авторозподілу, що він був у відпустці, в інших справах він здійснював правосуддя і виносив ухвали. Також він здійснював правосуддя і наступного дня, і за день до цього. Тому, в принципі, питання виключення судді Зінченка із складу колегії для мене є особисто дуже сумнівним. І, звичайно, ці питання необхідно перевірити апеляційним судом, тому що це є винесення рішення не повноважним складом суду, це є підстава для скасування судового рішення.
Дякуємо. Юристка Дар'я Гурун була щойно на зв'язку із студією програми «Громадська хвиля», а журналіст Олександр Білінський, який свого часу серед інших, але дуже і дуже потужно звернув увагу на призначення пана Павла Панасюка до очолювати Державну архітектурну будівельну інспекцію в Донецькій області, тут то кивав головою, то хитав головою.
Ну, на самом деле, я там более очевидные вещи. Заведующий, председатель суда Загадская, у нее муж сотрудник милиции, и сотрудник милиции в Славянске и Святогорске, там, где работал сын Панасюка, и там, где живет сейчас Панасюк. Поэтому, очевидно, здесь председателем суда.
Тут юристка, вона суто юридична.
Юридична, тобто, ще раз, якщо можливо це складно було сприйняти юридичну мову, я повторю, що один суддя вийшов зі складу цієї колегії, можливо, він не хотів там в щось вступати, що йому не подобалося, одначе система авторозподілу фіксує, що того ж дня він успішно розглядав інші справи, 6 ухвал було ним же винесено в того ж дня, коли він відмовився розглядати справу Павла Панасюка. Розкажіть ще нашим слухачам, чим така ласа ця посада, що Павло Панасюк, незважаючи на величезний такий резонанс у ЗМІ, скандал фактично, тепер через суд поновлюється. Там що? Висока зарплата?
Ну, согласно рішенню суда, йому возмістили, кстати, компенсацію за тут чуть більше місяця, що він не був начальником, рішенням суда. Там 37 тисяч гривень. Такая средняя, на самом деле, зарплата, не сказать, что она высокая. Сама по себе...
За четыре месяца.
За полтора месяца. Там в декабре началось, и вот в январе его возобновили, или в конце ноября, это все. Там указывается точные даты. Сумма 37 тысяч гривен. Государство архитектурно-строительная инспекция во всех городах, не только в Донецкой области, это лакомый кусок, потому что через нее проводятся все выделения земли, все согласования на выделение земельных участков. Ну а в Донецкой области это еще проведение тендеров на восстановительные работы, потому что на Донецкую область выделяются очень много средств, в том числе донорских, в том числе европейских, как бы, и они все равно проходят через этот ГАСК. Панасюк, ну, там еще очень непонятная ситуация, я просто не встречался с начальником ДАБИ, но на основании каких характеристик он вообще на эту должность, как он конкурс прошел, как он стал. Он был всю жизнь юристом, он всю жизнь работал в полиции, он никогда не имел отношения к земельным отношениям, никогда ничем таким не управлял, поэтому тут, ну, вилами по воде писано на самом деле, как этот конкурс проходил изначально, и почему он в итоге так настолько борется за это место.
Ну, скільки я була на тій зустрічі, я просто переповім, що очільник ДАБІ сказав нам, і потім в ефірі громадського радіо, що він по формальних, за формальними ознаками підходить. Тобто вимога або архітектурно-будівельна освіта, або юридична. Ну, в нього юридична освіта, ну і також начальник, очільник всеукраїнської структури ДАБІ говорив, що було складно знайти людину на цю посаду. От просто не було охочих очолити, зі слів очільника ДАБІ, його Донецьке відділення. Не знаю, наскільки можна вірити такому. От ваша оцінка цього. Справді є дефіцит кадрів з юридичною освітою?
Я не експерт в цій сфері. Я вам скажу, що мені непонятна на самом деле позиція руководителя ГАСКа всеукраїнського. Рішення суда з 9 января. До сих пор не подана апеляція.
Не подана вже.
Подана? Когда?
Подана. Ми дивилися на сайті, є навіть новина. Так.
Новина, да? Ну, я от смотрел, ну, хорошо, подали, ну, как бы все равно, фактически, компетенция тоже, как бы, смотрите, человек подчиненный, фактически тебя обманул, фактически, ну, то есть, как бы, ты на государственной должности, ты принимаешь скан-копию заявления, заявляешь всем журналистам, что его уволили, потом выплачиваешь этому своему подчиненному компенсацию 37 тысяч гривен, как бы, и остаешься, ну, как бы, вроде бы, чистенький. Поэтому здесь, ну, на самом деле, это, ну...
Но у вас есть версии? Может, это политические домовленности?
Я думаю, что это политические домовленности, потому что, ну, там область вся контролируется людьми условными, ну, как бы, условными бывшими регионалами. Поэтому им нужны свои проверенные люди, как бы, кого ставить.
Дякуємо. Олександр Білинський, журналіст із Горлівки і з Києва у програмі «Громадська хвиля».